natuye nomba kuchikope ichalenga ikumilimo na chimo. Mordekai akana okufukama. Esther 3 verse 1 okufika pa 4. Esther 5 verse 14. Yohane 3 verse 16. Haman ali umuntu umukankala sana muchalo cha Persia. Abantu bonse bale mufukamina no kumulumba. Umuchinshi ukalamba wale pelwa kuli wena. Ile lyonse ale pita. Lelo Mordekai ena ali kene. Ena tile kuti afukamina filesa epela. Ali kanini nefye ukufukamina Mordekai. Haman ali fulilwe chabi panganshi. Icha kuti alefwa fye chilandu shipali Mordekai. Obushikubumo aebele mfumu kuti. Abantu bakunchende imo uteka tabale sunga mafunde yobe iyo. Alelanda pava Yuda. Haman kabiri atile. Pange funde. Iryo likatila bonse bafuile ukuipaiwa. Haman apele ne mfumu indalama. Mfumu yali mupele nsambu lelo yali kene ukupoke indalama. Ifunde lyali pangilwe ili akuipaya aba Yuda. Pabushiku bwasalilwe. Elio nokubapoka ifipe mupeja. Hamani alipekenye ichi ntamba. Ichi talisana apa kukulika Mordekai. Mordekai atumine Esther ukuti afuile. Aya papa atila abantu bakwe kumfumu. Lelo Esther atile. Onse. Uwa ya kumfumu kwa bulo kumuita, uyo afuirio kufua. Elio alo mbele aba Yuda ukuika lo kwa bulo kulia. Elio no kunwa, panshi kushita tu. Pakuti, bamu pepele. Ena kumuona aba bonfi, na vena vachitile chimochine. Kabidi atile, panuma ya ifyo, ndino ukuya kumfumu. Nangu nkato befunde, nganafwa nishinafwa. Ishi widi ya kwalesa, lile tuwebo kutila, abena Kristu bafuide, vaipela imeo yabo, mukupususha wa mnyina abo.